Amaikako goi gutxiago ditugu Kale Gorrian saioan gaude eta tertuliarekin hasiko dugu bigarren atalau hausnarketa eta gogo eta iritziari leku egiteko eta horretarako bi gonbidatu eta gaurkoan gainera, bueno, denak elkarrekin hemen estudioan esango dugu, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel?
Bai, egunon.
Eta bestetik Josu Goia, egunon Josu.
Egunon.
Bueno, eta errego kontuak gaur izpide hartuko ditugunak, monarkia kontuak besteak beste, Juan Carlos Lehenak pasadio, errege lekukoa Felipe VI-ari, Madrilgo kaleak, esango dugu, bueno, ikusgarriak edo, bueno, bandera hori gorriak nagusi horre erdialde horretan, eta bueno, baten batek ere egindu komentarioa, Alemaniako orain urte batzutako irudiak etortzen zaizkiola gogora, frankismo garaiak baitare bati baina gehiagori, bandera errepublikarrak ere ikusten ari gara batean eta bestean, ez eta hasiera batean zabaldu, ba, kaso debekatuta zegoela hauek jartza, badirudi, bueno, leku izango dutela hauek, eta bueno, errepublikaren aldeko aldarriak ere bat baina gehiago, oro arrestatu Espainiarrean esango dugu, eta Euskal Herrian Euskal Errepublikaren aldeko aldarriak baita ere, eta, bueno, lekuko aldaketa honekin, lehenik eta behin, hausnarketa burutazio gogoeta bat eskatu nahi nizuen, Josu.
Bueno, jende guztia badakigu momentu honetan zertarako zerbitzen du hori korona hori Espainian, barna eta zaki zer, hori, bueno, eskandalo izan du dire, borboiak, guztiak izan du dire, hori impresentableak, abez, pues, Juan Carlos I agartu zen bere elefante ondiakin hori hortan, eta gainera gero entratu ginen zegola bere keridakin Karina Corina horretan eta bueno azkenean gero claro ezin dugu jakin zenbat nola berestu dire denbora horretan zergatikan gainera Juan Carlos ez da espainola Juan Carlos da italiarra jaiozen Italian gero inpusatu ziguten hemen gero baitere bere nola hil zuen bere anaiari, zatakizer, nola, zatakizer, bueno, badire historia pila bat.
Ilunasko, bai.
Ilunasko, eta zatakizer. Eta orain, pues hori, Felipe VI. Pues hori, pues gaur agidez hori garan agertzen da titularra hori La Roja perdió la corona. Pues bai, eta gainera badire bi resultado hori futbolin. Lehenbiziko zen, iru bat, orduan, iru romanos da V, eta bat da bat, orduan, VI. Gaur, kanporatu. Eta ahora el bigarren partidoa 0-2. O sea, bi erregak kanpora, a tomar por saco. Orduan txiste bezala, pues día ia sola segiten. Eta bueno, pues ez dakit, orain propaganda egitera dire, oso prestatua dagoela Felipe, eta ez dakit zer, eta ez dakit zer. Ni, baldin manintzen Felipe, ni paratuko noke, bueno, hartzen dut hori koroia, baina segidu, bueno, nahi dut hori herriak hori niri onartzea, orduan referendum bat. Ausartuko da, referendum bat hori egiteko, ez padu egiten, memendikan urte batetara, urrengo hauteskundetan jaten diren gauzak bezala, ni pesatzen dut hori partiduek hasiko dire erraten, ni naiz republikanoa, eta azkenien republikanoak irakoz dute, eta hau jango da kanpora. Pensatzen dut, ez dakit nola hori, baina dena dela, hau da impresentable, orain Leonorri hori infantari japaratu diote hilabetero 8.000 euro olko zerbait, hori, eskandalo, ze pasatzen da, hemen zertarako zerbitzen da hori. Mm-hmm. Bueno, hori era nire iritzia hemen.
Ez dakit Espainian monarkia zaleak zenbat izango diren, ala esan behar da gaur erdialdeko argazkiak ikusita, bueno, kaleak ez daudela jendez lepo, ez dakit zerbaiten erakusgarri izan ate daiteken hori, segurtasun polizialen ondorio ote den, bueno, ez dakit, baina irudi esanguratsua bada. Erreferenduma zenionzuk eta monarkia eta errepublikaren artean, bueno, ba galdeketa egitea entzuten ari dena da, aipatu duzu baita ere futbolak ez diola gehiegi laguntzen azken aldian Espainiari, bueno, estatu frantsesaren kasuan, Isabel, bueno, badirudi hobeki dijoala futbol kontuetan bai behintzat, baina ezakit aurreko batan ere esaten genuen askotan errepublika bat izateak ere ez duela ezer bermatzen, ez duela segurtatzen, eta bueno, akaso Espainiaren kasuan monarkia eta erregearen figura ikusten dugu, Frantziaren kasuan presidentea, ezakit alderaketa bat egin ote daiteken, ez eta oso desberdinak izan, baina ezakit desberdintasunak hainbestekoak ote diren, ze gogo eta egiten duzun.
Ba, lehenik historia laburbilduz eta gogoratuz, bo, euskaldunok frantxese regiari moztu genion burua. Bo, geroztik, ni segun naiz oso dielos egon behar dela Holanda, hori ikusita, zenta zinez goraipatzea olako pertsona bat, onbeste ospe ematea horren inguruan ikaragarria da, egoaren zat izan behar da, ikaragarria. Eta Holanda horren antzinen egon behar da, argituta eta ba, olako nostalgia bat, ez? Balukela dudari gabe. Gero oso, oso klasikoa ematen du RGB horrek, zenta zinez familiaren goraipatze ikaragarria bada, hor irudi horietan, oso familia klasikoaren goraipamena impresionagarria da zinez, tradizioa, jarraipena eta goraipatzen da, harri-harria da, eta ematen du, sistema guziak hori bultzaka ari dela, eta erritarentzat hori kezkagarria da, zenta horrek ez du inungo berrikuntzarik, ez aldaketarik, ez deus main gainean ematen, hori da jarraipena eta erritarentzat lotxa, hori ennekien 8.000 euro emanen jotela infantari, infanta izateagatik, pertsona bera izateagatik, hori
ja, aurra bat.
Voilà, ja gaur egun zer nahi iren txarazten digute ospitaletan zaintzerat joan behar dugularik dirurik estelarik jendea langileak pagatzeko. Nik ez dut ulertzen, eta ez naiz bakarra, ejan da beraz karriketan jende guti dela. Hori ulergarria da biziki. Gero, Espainian balitake normala atxematea erregetzarekin jarraitzia. Uste dut Euskal Herrian herritarrek dutela gehien bat lan egiten gure askatasunaren alde. Beraz, nik uste dut Euskal Herritarrek berdutela erabaki eta hautatu ze sistema nahi duten, errepublika edo parlamentu berezi bat, edo baina hori euskaldunen artean beharko dugu debatitu eta eredu hoien antzinean zer pentsatzen dugun kaleratu.
Ez dakit, Josu, zuk ze etorkizun ikusten diozun eredu honi, monarkiaren eredu honi, bueno, Isabela Iazantzu batzuk aipatu ditu, aipatu dugu baita ere Madril erdialdean, bueno, ez dela jendetza handirik ikusten, eta ikusita azken aldean, Estatu Espainiarrean, bueno, hor daude hauteskundetako emaitzak, sortzen ari diren mugimendu berria, Podemos bezalakoak eta ez dakit eredu honek zenbateko etorkizuna izan dezaken.
Ni baukat kistun esperantza urrengo urtean, maiatzan, urrengo hauteskundetan aldatu behar dau guztiz. Gatik, ni adibidez, ni ez nuen ezagutzen Podemos. Eta jende, ni bezalkoa, pues hori, eta bueno, ni sartuta hago pixko bat politikan eta guztiz. Baina, ni adibidez ez nintzen hori, baina, klaro, orain sare sozialatik, klaro, lehen ziren prensa, televizion, irratia. Baina orain sare sozialak daute kristun poderea. Eta suposatzen dut, urrengo hauteskundetan, estatun mailan, Podemos izango du, bueno, kristun arrakasta lortuko duela. Eta baitare, ikusi dugu baitare, nola Izquierda Unida baitare, horiek baitare, altxatu dire botuak. Eta, claro, ja, jendia uste du ja, bi partidoiek, PSOE, eta hori PP, pues, guzti desprestigiatu direla. Eta jendia dago pototaraino. Batzuk lanen arte ez ziren ados, ez bat ezberzekin eta abstenitzen ziren. Baina pensatzen dut orain Podemos hori horrekin eta Izquierda Unidakin uste dut sortzen ari dela berze ilusio bat lehen abstentzionisten zat. Normalki abstenitzen ditenen zat. Eta bueno, ni barukat kristun esperantza. Urrengo hauteskundeak izan behar dire bueno, eta hemendikan ja ez badugu lortzen inkluso Nafarroan adibidez Partido Socialista Navarro dago bueno, pues hori, guzti desprestigiatua, UPN egin ditu, bueno, barbaridade batzuk hori bere, eta segitzen dute egiten, lapurketak, bueno, Caja de Ahorros de Navarrakin, gero, tren de alta velocidad, gero, hori, Nafarro, Arena, bueno, polideportibo handi horretan, orain diken ez dute, ideki, bueno, gastatu dute, museo, San Fermineko museo, egin dute barbaridadeak, eta egin dia dago, prototaraino. uste dut hori urrengo batezko dut, ez badugu hori lortzen, hori botatzea, bai PSN eta bai UPN-eri eta PP-eri, pues ya zaila izango da. Baina ni bakat kristun esperantza. Eta erregeari gauza bera. Ni urrengo hauteskundetan bai Izquierda Unida, bai Podemos eta beste batzuk garratu dute. Guk gara republikanoak eta lortzen badugu hori poderea, botako dugu erregea. Eta segurazki hori pasatuko da.
Bueno, Euskal Ordezkari instituzional batzuk alare gaur Madrilean dira, Yolanda Barcina eta Iñigo Urkullu bertan dira. Esango dugu, Nafarroako parlamentuan esaterako Espainiako Errepublikako bandera zintzilekatu dutela gaur goizean, eta Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduk ikurrina jarri duela Iñigo Urkullu lehendakariaren eserlekuan, ba Madrien Felipe VI-aren koroatzean dagoela, eta kortesiagatik, diplomaziagatik joan dela bertara azaldu du Iñigo Urkulluk, ez dakit nola ikusten duzuen ordezkari instituzional euskaldun batzuk bertan egotea, kasu honetan ez dira zure ordezkariak, Isabel, baina bertan egongo dira.
Bai, baina horiek dira Euskal Herrian dauden tirabiren isla, ez da besterik Urkullu badoa, eta Euskal Herrian bada debate handi bat, estatu hori ez dugu ez dugu estatu horretan bizi nahi, baina behartuak dira ez dugu beste estaturik, gure lana da gure estatua sortzea. Gaineratekoa da keinu eta instituzioen arteko loturak gizauzi badaude, beraz nik ez dut garrantzia gehiago ematen horren inguruan.
Bueno,
baina adibidez, hori gaur betera garara agertzen da, nola, joan deteke errespeton gatikan. Zuk respetatzen duzu erregeari, erreiak ez duela respetatzen gure guk erabakitzen duguna, eta ez digu duzten hemen hori egitea referendum bat hori gure autonomiari buruz edo zerbait, gure independentziari buruz, ez badizute zuri respetatzen zergatzen zuk respetatu behar duzu. Orduan, niretzat hori Urkullu ala joatea, pues hori da kontraesan bat, hori berak errango du erraten duen gauzak, baina niretzat hori ez zela joan behar.
Eta gogoratu, Ipar Euskal Herriko ordezkariak noiz nahi joaten dira Parisera hango ordezkarien ganat, eta ez dira aipatzen ere, ez dira hor polimika bat sortzen da, bederen gure ordezkariekin ez da inoiz polimikarik sortzen,
Beharko litzateke.
Pixka bat, ala ere, zenta segitzia ezagutzen Pariseko indarra eta Pariseko agintea Ipar Euskal Herrian gaur egun egiten den bezala, penagarria da bergenuke beste noapet begiratu, gure zentroetara begiratu, askoz gehiago Ipar Euskal Herritik.
Edo zain kasutan bestelako argazki bat ere ikusi dugu egun hauetan, eta Ipar Euskal Herrian nain zuzen pasaden asteburuan, esango dugu ordezkari politiko guztiak, alderdi guztiak, guztiek babestu dutela Euskal Preso eta Ieslari politikoen eskubideen defentsan ikusi ditugula elkar harturik, larun batean Baionan egindako manifestaldian, eta urrats baikorra izan daitekela, zalantzarik ez, sortu da baita ere herritar ekimen berria, sare izenekoa, Euskal Preso eta Ieslarien eskubideak defendatuko dituena, baina ikusi dugu bestelako argazkia baita ere, eta ohartarazpena gara egunkariak aste honetan egindakoa, hain zuzen preso politikoei laguntza bideratzeagatik, etor litekeen polizia operazio bat, abokatuekin lotuta joan daitekena ere, eta abokatuak eurak ere ikusi genituen atzo prentsa agerraldian, baina alde baikorrari indarra jarriaz, eta Isabel, larumateko argazki horreta zer gogote egingo zenukezuk?
Piskat aspertua naiz ni pozik izatea argazki horrekin. Zenta argazki asko egiten dira, baina ez du emaitzik ekartzen. Zenta Espainiak, diputatuak, autetxiak, ados, eta eragile asko. Zer gehiago behar da? Zer gehiago behar da zerbaiten lortzeko. Dola gutxi, 20 urteko kondenak emanak izan dira, Parisen, ez Madrilen, Parisen, irainduak izan dira militanteak auzitegian, irainduak, Parisek ez du ezagutzen ere borroka politika hau, ez du ezagutzen hemen badela aldarrikapen zuzen bat. Ordan, egin ditzatela argazkiak, baina ekar ditzatela ere emaitzak, edo Parisek, Parisekin zer egin behar da. Ezin da segitu hola, hamar urte segitu goitatzen emaitza bat, ba, kanpoan bizi garen ontzat eta familiartekorik ez dugun entzat barnean, ongi da, baina defentsa ere kriminalizatu nahi dute. Noraino joan dira, zenta prentsa horrekoa egualdean egina izan da, dudari gabe, zuzenki unkituak izanen baitira abokatuak, baina Parisek beti segitzen du Madrilen politika. Beraz, ondorioa izanen da Parisen ere, eta zer, goitatu beharko da beste argazki bat, me zein da argazki hori, gauzak aldaraziko dituen argazki hori, zein da?
Argazki gutxean geratzeko arriskua.
Arriskua, bete-betean gira.
Esango dugu, bueno, egoera gordina dela oso, beste gogora karriko dugu Ibon Fernandez zigorra etetea edo gaixorik larri espetxean mantentzea erabakeko dutela bi arrain zuzen epaileek, bueno, esklerosi anekoitza gaixotasuna du hain zuzen presoak eta bueno, itzorduak ere esango dugu larun bat honetarako baita ere itzordua egina dagola bere egoera salatzeko, Okendon egina dute itzordua, bat baina gehiago dira egoera larriak espetxe barruan eta bueno, honek guztiaren jiran ere sortu den herritar eragile berria sare esango dugu, baia argazki horietatik aratagoko urratsak ere ematen dituen herritar mugimendu berri honek eta bueno, amaitzen joateko beste bueno, ezakit herritar mugimendua, baina bueno, herritar asko ere biltzen ari dena Nafarroan eta batipat bera inguruan esango dugu Josu, Pio Barojaren 100. Jaiotzaren.
Julio Caro Barojaren.
Julio Caro Barojaren hori da, beti konfunditzen naiz.
Ni hori Pio Barojaren hori Mendegorrena, baita ere egondu nintzen prestatzen, baina hori izango zen 72an. Baina orain tokatu zait hori hori Julio, gainera Julio tikan nik hartu nituen kultura unitz, berak erakutsi zidan gauza unitz, ni ez nitzake naizena bere laguntzagatik gabe, eta bueno, pues hori bueno, guztiz eskertua naiz ni behinpen hori Juliorekin. Eta bueno, hasi ginen joan den igandean, igo dire ekitaldia unitz urtean zehar. Baina, hasi ginen guk, jaten egunean, bildu ginen mugimendu bat bada Euskal Herrian, mugari gabeko txuntxuneroak, eta adibidez, hor bildu ginen 75 txistulariak, baziren de Baionatikan, baziren Tuteratikan, baziren Arabatikan, Bizkaia, Gipuzkoa, eta bueno, Nafarro guzitikan. Eta bueno, guztiz polita ekitaldia izan duzen, hasi ginen gainera itzean Barojatarren etxean barrenean zerbait jotzen, entregatu genuen eskultura bat, nik egindako eskultura bat iki bat, oroigarri bezala, txistulari guztiei baita ere ban genien, bueno, taldei, beste eskultura txikita, eta gero genuen karrika buelta hori herrian zehar, eta bukatu genuen baita ere agur jaunak jotzen, eta inguruko jendia hasi zen kantatzen, guztiz emozionantea, eta bueno, geritu ginen guztiz konten guk, eta familia tarrak baitare. Gero mendikan zinera izango dire konferentziak, izango dire erakusketak, izango dire antzerkia ere bai, bueno, detazko, baitare kolegioetan adibidez kolegio guztietan ari dire lantzen baitare horreri buruz, Barojatarrari buruz, ez dira bai, uste dut hori berako herriak dauka zor bat hori ekin, zegatien, mandute herriari ez dakit kultur bat lehen zuena. Eta, bueno, oraindik ez dugu igual probestu sobera, zegatik, museo adibidez bada pendientea, eta pieza guztiak adibidez, museo monografikoa, Julio Caro Barojana, pues eraman zuten, lehenbiziko konduzen Iruñan sotano batean, gero konduzien orain daude, uste dut Lizarran, baitare, Lizarran onduan, baina ez dute gauzatzen. Eta gu baitare, pues badaukagu, bueno, gure asmoa da, esan ekartzea berara, uste dut hori pieza gehienak, beran, bortzilan inguruan, lortu zuen Juliok. Eta, bueno, hortan dago ere. Bueno, pues naretzat importantea da gogoratzea ze personaje izan duzen Julio Caro, eta, bueno, hasi gara nahiko ongi ekitaldi egiten. Eta, bueno, urtean zehar izango dire gauzkai gau.
Julio Caro Baroja, okerra esandakoak zuzenduaz beran izan zenuten egun handia asteburuan eta baina bueno, aurrerantzean ere eta berak kulturari eta euskal kulturari eta ondareari eta ikerkuntzan eta ohiturak berreskuratzearen alde egindako lan guzti hori, ba omendu eta gogora ekartzearren egingo dituzuen ekitaldi hainbat datozen egunetan ere. Josu Goia eta Isabel Etxeberria eskerrik asko bikote gaur gurean gainera elkarrekin hemen izateagatik. Ba,
eskerrik asko zuei.